Ar ko tas viss sākās? Uci Pucīk nosījās pa gultu un nevarēja iemigt, jo centās atcerēties, ar ko tas viss galā sākās. Laikam jau ar to, ka zēns Krišs, Uci Pucī labākais draugs, viņai uzdāvināja baltās slidas. Tik skaistas, lai nu ko, bet slidojusi Uci Pucī vēl nekad nebija. Nākamajā dienā Uci Pucī sasēja šņores kopā, pārlika slidas pār plecu un devās uz tuvējo ezeriņu, uz kura ledus bija gluts kā spogulis un slidens kā traks. Uci Pucī uzkāpa uz ledus un sāka ķepuroties kā nu mācēja. Kājas slīdēja, bet slidas visu laiku krita nos no pleciem. Pēkšņi rāmo un drošo vientulību uz ledus ar plašu slidas vēzienu pārtrauca zilonēns. Uci Pucī jau kādreiz bija viņu redzējusi te slidojam. Visi zināja, ka Robis ir labākais slidotājs pasaulē. Uci Pucī pasaulē jau noteikti. Uci Pucī ļoti sakautrējās no savas nemākulības, domāja, ko darīt, un žvikts veikli apsēdās ledus vidū. Robis brīnījās, kāpēc jāsēž, ja ir tik skaistas slidas, tik spošs ledus un tik burvīga diena. Bet Uci Pucī tikai smaidīja un mānījās, ka viņai ļoti patīkot sēdēt uz ledus jau kopš bērnības. Robis slidoja ap sēdošo Uci Pucī, veidojot skaistus riņķus līdz pūcītei no stindzinošās bezdarbības sāka salt un klabēt knābītis. Tikai tad zilonēns attapās, ka pūcīte bija sakautrējusies no tā, ka neprot slidot. Vēl viņam radās aizdoms, ka viņi īsti nezina, kas darāms ar skaistajām slidām. Uci Pucī, vispirms jau slidas jāuzvēl kājās, nevis jātur uz pleciem, Robis draudzīgi teica. Pārsalusī Uci Pucī vairs neko netēloja, bet tūlīt sekoja zilonēnu padomam. Taču noturēties kājās ar slidām izrādījās bija vēl grūtāk nekā bez slidām. Kad tu slido, tas izskatās tik vienkārši. Uci Pucī sēdādam uz ledus un asaras rīdama teica, kāpēc gan viņai vajadzēja iznākt laukā tieši tad, kad te slido labākais slidotājs pasaulē. No malas viss izskatās vienkārši, bet lai kaut kas izdotos, ir jādara, tā teica Robis un iedeva Uci Pucī roku. Uci Pucī cieši turo draugu roku, spēra savus pirmos soļus slidošanā. Kopā viņiem izdevās, jau pavisam drīz Uci Pucī varēja skaisti pārslīdēt pāri visam ezeram. Jā, nu ja, tā tas sākās. Tagad, kad viņa visu bija atcerējusies, Uci Pucī beidzot varēja aizmigt. Pasaku, ar ko tas viss sākās, lasīja Toms Putniņš.